bekleyen Adaatlı Radyosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri göpleşiklerini ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adaatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň basyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlige görä Türkiýede tutsak edilen iki türkmen aktivisti aýry başga deportasiýa merkezlerine geçirildi diýen habarmyz çekýär. Şeýlede Merkez Aziýa ýurtlary boýunça bilermen Brius Panier bilen söhbetdeşlik esasynda Berdimuhammedowyň Paris sapary Türkmenistanyň täze daşary siýasat meýillerine gawat gelýär diýen atlan çap eden makalamy köp okuldy. Öýleri baýdak atmaklyk talap edilýär. Iri sosial hasaplar baýdak wideolary bilen çaýkalýar. Milli howpsuzlyk ministrligi hökümet tanqytçylarynyň ýurda getirilip jezalandyrylýandygyny aýdýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine berdi. Bulardan başga yerli synçynyň pikirleri esasynda taýýarlan we türkmen rejimi ideal we baky diktaturanyň möhüm şertlerini bolýar diýen atlan çap eden habarmyz köp okuldy. Hormatly dinleyijiler, eýtem bu habarlar we synlar size nähili pikirler döretdi. Bellikleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärtiňiz. Türkiýede 28 aprelde polisiýa tarapyndan tutsak edilip, şondan bäri Ankaranyň Akyurt deportasiýa merkezinde saklanýan Alişer Sahatow hemde Abdulla Orusow 6 maýda başga-başga deportasiýa lagerlerine geçirildi. Sosial mediýada türkmen rejimini tanqyt etmek bilen tanılan bloggerlerin soňky ýagdaýy baradaky maglumatlary kardeşim Maksat Ataýewden alalyň.
Degişlikde YouTube we TikTok platformalaryna türkmen hökümetine garşy tanqyda çykyşlar bilen tanalýan bloggerlerden Sahatow Edirne şäherindäki, Orusow bolsa Kırklar ele şäherindäki deportasiýa lagerlerine göçürildi. Alişer Sahatow'un ayalı Gülala Hasanova Türkmenistan'a deport edilmek hopi bilen yüzbeyd bolyan adamsının boşadırmak uğrunu hedir kvotta aklı uçunun tağırlay diyenin aytti. İlk başta Sinop şehirine hakimiyetler tarafından saklanan aktivistlerin deportasiya merkezlerine alınıp gidilmeklerinin sebepleri onların yakınlarına ve egindeşlerine badavat melim edilmedi. Olur halkara qora statusuna iyi olma uçun 2 yıl odol Türkiye'nin Sinop şehirine yerli hökümete yutsan ekenler. Aktivistlerin egindeşleri olorun işine karama uçun aklı uçunun tutulunduğunu ve 29 aprelde onun öd müşterileri bilen duşuşup olordun değişli ıltıyanamaları alanıklarını melim ettiler. Bu aralıkta aktivistler ödlerinin tutsak edilmeğine protest bildirip açlık ilan ettiler. Bunun idiyanı 1. mayda olori Türkmenistan'ı uğratmak babatta Türkiye'nin migrasiya idarası tarafından değişli kararların çıkarlandığı şeride aklı uçunun bu kararları resmi şikayet bildirenliği melim oldu. Şolbrobat'ta olorun deportasiya lagerine saklan ona qarşı hem ayrı başqa şikayet ardası verildi. Aktivistlerin Türk paytahtynak deportasiýa lagerinden çykarylyp başga-başga deportasiýa merkezlerine gösterilmegi şeýle şikayetleriň ýygyany bolup geçýär. Egindeşleri we maşgala agdalary aktivistleriň işini garaýan aklı uçunyň hyzmatlaryny niýetläp pul ýonamak kompaniýalaryna bagdylga berdiler. Olar bu töleweler üçin 5000 ABŞ dollar mesberini maliýe feriştesiniň zerur bolanyny aýtdylar. 39 ýaşly Alişer Sahatow we 31 ýaşly Abdulla Orusow dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistany adam hukuklarynyň basgylanmagyny tanqidlap sosial ulgamlarda çıkış ediyerler. Olorun Türkmenistan'a deportasiya edilen halatını izarlamaları, kıynamaları hatta yitirim edilmeleri duçar edilip birinciktikleri varasını aladalar beyan ediliyer. Sahatow Erkin Karayış adlı YouTube kanalının üstü bilen Türkmenistan'a polisiyanın edin ettiligi ve korrupsiyalı problemleri kodgayar. Bu kanalın 5000 çemmesi tomuş oçusu var. Rusfun TikTok blogunu ve 2024 yıldan ver alıp bariyan YouTube kanalına Türkmen cemiyetinin dervaiz meseleleri aranıp masatlaşlayar. Bloggerlerin tutulup saklanmağı cemiyetçilik reaksiyasını dörüttü. Türkmen disidentleri sosyal platformlarda çıkış edip tutuğu edilenleri raydaşlık beyan ettiler ve olarak golduğu berilmeğine çağırış ettiler.
Hepdeniň jemininiň leýärtiňi. Türkmen häkimiýetleriniň soňky döwürde aktivistlere, garaşsyz jurnalistlere we öz hukuklaryny gorap çykyş edýän adamlara garşy edýän basyşlaryny güýçlendirmegi, ýyla taryhyndaky nägileligi ýokarlanýar diýip